Šī bija pirmā tā dēvētā Normandijas četrnieka telefona saruna vairāk nekā divu mēnešu laikā, un tā ilgusi vairāk nekā divas stundas. Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas valstu līderi Petro Porošenko, Vladimirs Putins, Angela Merkel un François Hollande galvenokārt apsprieda jautājumus par to, kā izbeigt 15 mēnešus ilgušo bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos. 5 mēnešus pēc uguns pārtraukšanas un politiskā noregulējuma vienošanās parakstīšanas Minskā joprojām pienāk ziņas par apšaudēm un bojāgājušajiem Donbasā, par ko konfliktā iesaistītās puses vaino viena otru. Ukrainas prezidents Porošenko telefona konferencē izteica bažas par to, ka turpina pieaugt militārā aktivitāte Donbasā. Saskaņā ar viņa biroja izplatīto paziņojumu Porošenko norāda, ka atšķirībā no otras konflikta puses Ukraina ievēro savus pienākumus, kas noteikti Minskas vienošanās tekstā. Viņš uzsvērs nepieciešamību nekavējoties atbrīvot visus ķilniekus, tostarp Ukrainas pilsoņus, kas nelegāli tiek turēti Krievijā, piemēram Nadju Savčenko. Tikmēr Kremlis savā paziņojumā atzīmē, ka telefona saruna notikusi pēc Vācijas iniciatīvas. Putins atkārtot uzstājas, ka Kijevai ir jāiesaistās tiešā dialogā ar separatistu kaujinieku pārstāvjiem no Doņeckas un Luhanskas. Viņš arī apsūdzēja Ukrainas valdību par kaujinieku kontrolēto teritoriju faktisku ekonomisku blokādi, sakot, ka tas ir iemesls, kādēļ ir traucēts šo reģionu sociāla-ekonomiskā atkopšanās. Francija savukārt uzsvēra, ka ir nepieciešams stingri ievērot Minskas vienošanos, lai tās nosacījumus varētu izpildīt līdz šī gada beigām. Elzejas pils paziņojumā, kā svarīgs progress uzsvērts Ukrainas spērtie soļi konstitucionālās reformas virzienā. Vācijas kancleri un Francijas prezidents uzsvēra, ka ir svarīgi apstiprināt izmaiņas Ukrainas konstitūcijā, kas paredz decentralizāciju. Prezidents Porošenko šonedēļ šīs izmaiņas iesniedz vērtēšanai parlamentā. Tās paredz uz ierobežotu laiku 3 gadiem noteikt īpašu statusu separatistu kontrolētajām teritorijām. Konstitucionālās reformas Kijevā gan netiek uzņemts ar īpašu sajūsmu. Ukrainas parlaments nolēma prezidenta iesniegtos konstitūcijas grozījumus nodot konstitucionālajai tiesai, lai tā izvērtētu grozījumu likumību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.